Assalomu alaykum go'zal opa-singillar. Go'zallik tabiatan ayol kishiga oshno hisoblanadi. Hech bir ayol xudovatning go'zalligidan bebahra qolmagan. Faqat bu go'zallikni kimdir yuzaga chiqara oladi, kimdir esa yo'q. Erkaklar orasida shunday bir gap yuradi. Eng go'zal ayol o'zining go'zalligini bilmagan ayoldir. Chindan ham go'zal bo'la turib o'zini u qadar go'zal deb bilmaydigan kamtar ayollar qalban go'zal hisoblanadi. Bugungi suhbatimiz davomida har bir ayol o'ziga qanday aro berish kerakligini va qanday kosmetik vositalar unga to'g'ri kelishini bilib oladi. Har bir ayol kishi 30 yoshdan keyin vaqt ta'sirida xiralashayotgan go'zalligini yuzaga chiqarishi kerak. Shunday ekan, yuzni tiniqlashtirish va kamchiligini yashirish haqidagi ba'zi bir ma'lumotlardan boshlaymiz. Yuz shaklini to'g'irlash uchun zarur vositalar bu yuz terisiga aynan mos keladigan tonal krem, yuz rangidan sal to'qroq upa va yaltiroq zarli upadir. Bu kosmetik vositalar qanday surtilishini deyarli har bir ayol biladi. Shunday bo'lsa ham yana bir bor eslatib o'tamiz. Tonal kremni surishdan avval pardoz asosi bo'lgan namlantiruvchi kremdan foydalaning. Chunki bu narsa yuzingizni qurib ketishdan asraydi. Ammo namlantiruvchi krem yuz terisiga butunlay singib ketgandan keyingina tonal kremni surishingiz kerak. Tonal kremni surib bo'lgach esa yonoqlarni tortib turib, paydo bo'lgan chuqurchaga to'qroq upani surting. Burun, peshona va ko'z atrofini ajratib ko'rsatish uchun yaltiroq zarli upa bilan yaxshilab bo'ying. Shu o'rinda yana bir maslahat. Tonal kremni hech qachon qo'lingiz bilan surmang. Uning uchun alohida sponj sotib olib, o'sha bilan surting. Bu kremning bir tekisda surilishiga yordam beradi. Ko'zlaringiz qancha shahlo bo'lsa, yuzingiz ham shunchalik go'zal ko'rinadi. Ammo hamma ayollarning ham ko'zlari shahlo emas-da. Nima qilish kerak? Hechqisi yo'q, buning ham iloji bor. Ko'zlaringizni kattaroq qilib ko'rsatish uchun yuqori kipriklaringizga quyuqqina qilib tush surting. Tushni aslo pastki kipriklarga surmang. Yo'qsa u ko'zni chegaralab qo'yadi. Umuman ko'zni kattalashtirib ko'rsatish uchun yuqori kipriklarni uzaytirish, qayirish ham yaxshi samara beradi. Agar qanday ranglar sizga to'g'ri kelishini bilmasangiz, sizga hamma uchun birdek to'g'ri keladigan ranglarni tavsiya etamiz. Shaftoli rangdagi rumyonalarni qancha ko'p sursangiz ham tabiiylikni saqlab qolasiz. Mallarang sochli ayollar rumyonani yuzining olmachasiga, qora sochli ayollar esa yonoq suyaklari turtib chiqqan qismiga chakka tomon yo'naltirib surtganlari ma'qul. Binafsharang tillar qora ko'zlarga chuqurlik bag'ishlab, yanada yorqinroq ko'rinishni ta'minlaydi. Ayniqsa, tungi binafsharang pardozi nihoyatda ajoyib sanaladi. Qora rangli ten bilan pardoz qilgandan ko'ra bunday obrazda qat'iylik, dramatiklik aks etadi. Yana bir kichik maslahat: pardozni yorug' xonada amalga oshiring. Bu ranglarni aslidagidek ko'rishingizga yordam beradi. Xullas, qadrdon tinglovchi ayollar, go'zallik va joziba sizni aslo tark etmasin.